Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 13-ші дәріс.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Раб ишрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфкаху каули. Амма баъд, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Таямум жайында 3 сабағымызды өткіздік. Алла қаласа бүгін таямум мен байланысты мәселелерді бітіріп, жаңағындай иншалла бітіреміз. Алла қаласа. Енді қалған жерімізден жалғастыра берейік. وكذلك اذا ضاق الوقت فخشي ان توضا فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضا ويصلي فائته. Енді өткен дәрісімізбен байланысты тақырып, егер дейді уақыт тар болса дейді. Сосын кісі егер дәрет алатын болса, сосын намаз оқиым дегенше уақыт шығып кетеді. Ол біліп тұр адам, қорқып тұр содан. Соған қарамастан адам таямум ала алмайды. Не істеу керек дейді? Керісінше дәрет алу керек, сосын намаз, егер уақыт шығып кеткен болса, онда намаздың қазасын оқу керек болады дейді. Бұл мәселе немен байланысты? Кеше айттық қой, өткен сабағымыз айттық қой. Мысалға жаназа намазы, немесе айт намаздары, бұлардың орынбасарлары, бұл намаздардың орнын басатын, немесе бұл намаздардың қазасы болмаған үшін бұл намаздарда таямум мен намаз оқу болады. Су бәрі бар, бірақ бір қорқу бар, үлгере алмаймын деген. Ол кезде таямум алып намаз оқи аласың. Неге? Өткені ол намаздардың қазасы немесе орын басатын басқа бір намаз жоқ сол үшін. Ал енді жұма намазына адам келсе, жұма намазына қама түсірілген, намазға тұрайын деп жатыр, дәреті жоқ, дәрет алам дегенше жұма намазын оқып қояды екен. Онда жоқ, онда болмайды таямум алуға. Неге? Өткені жұма намазының орын басатын намаз бар. Ол песін намазы. Не істейді ол? Керісінше дәрет алады. Егер жұмаға үлгірсе, жұманы оқиды, үлгірмесе, песін намазын 4 рекат болып қылып оқиды. Бұл бүгінгі мәселе де осы өткен жұма намазына, жұма намазымен байланысты. Неге өткені? Әрбір уақыт намазының несі бар? Қазасы бар өткені. Егер уақыт намазды оқи алмасаң, онда оның қазасын өтейсің. Сол үшін жалпы біздің мазхабымыздағы баста имам Абу Ханифа, имам Мухаммад, имам Абу Юсуфтар бұл көзқарасты ұстанады. Яғни болмайды дейді таямыммен. Енді имам Зуфар рахматуллаһ алейх біздің Ханафи мазхабымыздың ғұламаларының біреуі, бұл кісі бұл мәселеде басқаша ойлайды. Ол кісі егер уақыт тар болса, су болып тұрса да, ол кезде таямум алып намаз оқу болады дейді. Ол кісінің көзқарасы. Бірақ мазхабымыздың пәтуасы олай емес, үш имамымыздың көзқарасы бойынша беріледі. Соған қарамастан біздің Ханафи мазхабымыздың сон ғұламаларынан Ибн Абидин өзінің Риддул Мұхтар атты кітабында бұл оқиғаны былай деп түсіндіреді. Егер осындай бір мәселе болып қалса, осындай бір жағдайға бір мұсылман түсіп қалса, айтайық, мысалға таң намазына тұрса ба? Таң намазын тұрса, күн шығайын деп жатыр. Міне-міне шығады. Дәрет алып үлгере алмайды. Ол кезде имам Зуфердің пәтуасымен таямум алып намазды оқып алсын дейді бәрі. Бірақ күн шыққаннан кейін, жаңағы бір найза мөлшерінде көтерілгеннен кейін қазасын дәрет алып оқып алсын дейді. Деп осылай айтады иншалла. Мен ықтиятпен амал қылайық дегені, намазды қаза қылмай, намазды өткізіп алмай, намазды оқуына бір қызықтыру ол жерде.
والمسافر اذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاه عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله تعالى.
Енді келесі мәселе, айтайық, бір кісі сапарға аттанды көлігімен бірге, көлігінің багажында, қазіргі көліктердің багажы, рахл деген сөз мысалы багаж болады. Сол жерде су бар еді, оны ұмытты. Немесе бұрын кездерде жануардың артқы жағында судың жиналып тұратын жерге рахл дейді. Мысалы, сол жерге су бар еді, ол ұмытты суды. Таямым алып намаз оқып алды, кейін уақыт шықпай тұрып, намаз уақыты шықпай тұрып, суды еске түсірді бар екендігін. Немесе көріп қалды суды. Имам Абу Ханифа мен Имам Мухаммед бұл мәселеде намазды қайттан оқу керек емес дейді. Өткені бұл жерде ұмытылатын нәрсені ұмытты дейді. Ал ұмыту болса, ол кешіріледі дейді. Әдей болмағаннан кейін ол кешіріледі дейді. Ал бірақ та уақали Абу Юсуфа, имам Абу Юсуф былай дейді. Юидуха, намазды қайттан оқиды дейді. Дәрет алып намазды қайттан оқиды дейді. Неге? Өткені көліктің багажы, немесе жануарларды болатын, мысалы, судың сақталатын жері, мысалға, ол жерде су болады дейді көбінесе. Сол үшін міндеттерді намаз оқымай тұрып, таямым алмай тұрып, міндеттерді сол жерге қарау керек еді дейді. Сол үшін намазды қайтадан оқу керек деп имам Абу Юсуф айтады екен. Енді бұл мәселе, егер адам өзі қойса, немесе бір кісіге айтып, әмірімен бір кісі қойған болса, сосын ұмытты. Сол кезде бұл ихтилаф бар. Әйтпесе, егер кісі білмей, басқа бір кісі оның хабары болмай, өзі қоятын болса, ол да оны су жоқ қой деп, таямыммен намаз оқитын болса, кейін қарасы су бар екен. Бұл жерде ихтилаф жоқ, тартыс жоқ ғұламалардың арасында. Абу Юсуфты келесет, намазды қайта оқу керек емес дейді. Енді және де тағы да бұл жерде айтылатын мәселе, егер суды багажда тұрған кезде ұмытқан болса, ал егер су салонда тұрса, немесе дәл көз алдында тұрса, немесе айтайық мойында асылу болған болса, немесе жануардың алдында асылған болып тұрса, тұрған болса, ол кезде ұмытқан болса, онда бұл жерде Абу Ханифа да, имам Мұхаммед та намазды қайтадан оқу керек дейді. Неге? Өткені ұмытылмайтын нәрсені ұмытты дейді олар. Түсінікті ма? Осы жерде осындай бір қысқаша бір мәселелер айтылды. Енді уәлейса алял мутайяммими, таямум алатын адам үшін уәжіп болмайды. Қашан? Иза лам яғлиб аля заннихи анна би қурбихи маан. Егер жақында су бар деген бір өзіне бір ой, нақты бір ой келмесе, бір 80% басымдылықпен, 90% бір басымдылықпен бір ой келмесе ақылына, жақында су бар ғой деген сияқты, ол кезде ол кісіге уәжіп болмайды, ән ятлуб алма, суды істеуі уәжіп болмайды. Мысалға, сапарда бірісі кетіп бар жатса, қасында су жоқ, айналада да су жоқ, ақылына да келмейді де, мысалға, ой бір басымдылықпен келмейді, су бар деген бір ой келмейді. Онда ол үшін барып, ана жаққа шығып, на жаққа барып, жүгіріп, іздеу керек емес. Сол жерде таямым алып, намазды оқи салады, егер уақыт кірген болса, намаз уақыты кірген болса. Бірақ та, егер күмәнданса, 50-50, бар ма, жоқ па деген сияқты, онда мұстахап болады іздеу. Қаншауы ара қашықты іздейді, бір садақ оғының ұшатындай ара қашықты іздеу керек. Ол шамамен 200 метрге шақ келеді. 200 метрдей не істеу керек? Ойлаған жағына қарай барып, қарау керек болады. Бірақ мұстахап болады, егер күмәнданса. Енді, фаин ғалиба аля заннихи анна хунака маан, егер ойына басымдылықпен не келсе, нақты бір келсе, ей, ана жақта су бар ғой деген. 80%-тік мысалы басымдылық пен, 90%-тік басымдылық пен ой келсе. Қалайша бір әлеметтер бар, құстар ұшып жүр. Мысалға, немесе біреу саған айтты, ана жақта су бар шығар деп айтты саған. Ол кезде, ләм яджуз ләху әттәән йатайаммама, оған тайамым алу рұқсат болмайды. Қашанға дейін, хатта йатлубаху суды іздегенше дейін. Іздеу керек, бару керек, қарау керек, сосын егер таба алмаса, онда тайамым алып намаз оқиды. Тайамым алып намаз оқиды. Енді біздің мазхабымызда осылай екіге айырады. Егер нақты ойына келмесе, заңға ғалип келмесе деп келеді, онда шарт болмайды, уәжіп болмайды іздеу. Ал егер нақты ойына басымдылықпен бар ғой деген бір ой келсе, ойына, ақылына, онда іздеу керек болады дейміз. Осылай екіге бөлеміз. Имам Малик пен Имам Шафии бұл мәселеде олай біз сияқты екіге айырмайды. Олар жалпы айтады, іздеу керек деп болды. Ақылына келіп отыр ма, күмәнданып жатсың ба, күмәнданып жатқан жоқсың ба, мысалы қарамайды, жалпы су болмаса міндетті түрде барып іздеуің керексің дейді. Таба алмасаң, онда су топырақпен тайым алып намаз оқи бересің дейді. Енді біздің бұл мәселеде дәлеліміз Абу Дауд пен Хаким өзінің Мустадрак атында кітабында келтірген хадисі. Хаким ол хадисті, имам Хаким ол хадисті сахих деп бағалайды. Абу Саид Аль-Худри былай дейді екен. Хаража раджуляни фи сафарин. Екісі дейді, сапарға шықты дейді бірге. Фахадарати салату, намаз уақыты кірді. Уәлейса маахума маан, қастарында су жоқ. Фатайаммама саидан тайибан, яғни фасаллая. Не істеді? Таза жыныс топырағымен, топырақпен тайамум алды, намаз оқыды екеуі. Сумма вәжедал маа фил вақти. Уақыт шықпай тұрып, су тапты дейді екеуі. Фааада ахадухума ас-салата ва лам юиди ал-ахару. Біреуі намазды қайттан оқылды, екіншісі оқмады. Сумма атая расулаллахи фа закара лаху залика. Сөйтіп пайғамбарымызға барып, болған оқиғаны айтып береді екеуі. Фақала пайғамбарымыз айтты: "Лиллази лам юиди", намазды қайта оқымаған адамға пайғамбарымыз былай деді: "Асабта сүнна". Сен сүннетке дәл тегіздің дегенді. Дәл тегіздің. وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ سِن نَمَازِ قَبُل دегені. وَلِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ ал намазды қайтадан оқыған адамға деді, дәрет алып намаз қайтадан оқыған адамға лекал ажру марратайн. Сен үшін екі есе сауап бар. Екі сауап бар деп пайғамбарымыз айтқан екен. Енді қараңыздар, жаңағы намазды оқымаған сахабаға пайғамбарымыз сен сүннетке дәл тегіздің, яғни сүннетті орындадың деген сөз. Жаңағы сахаба кетіп жатқан кездерінде су жоқ. Мына жақта су бар, суды іздемеген. Көрдіңіздер ме? Суды талап қылып іздемеген. Су жоқ болғаннан кейін бірден тайым аласаған. И пайғамбарымыз да ол сахабаға сен сүннетті дәл орындадың деген да. Сүннетке дәл тегіздің деп айтқан. Демек, көріп отырғанымызда егер нақты ақылға басымдылықпен бір ой келмесе, мына жақта су бар деген, онда оны іздеу шарт емес. Тайым алып намаз оқуға болады. Осы хадис біз үшін дәлел болады екен. Және де осы мәселеге байланысты мынандай бір мәселе айтылады Аль-Мухит атты кітапта. Бір кісі айталық сапарда кетіп бара жатыр. Маңайда су бар. Бірақ өзі білмейді бар екендігін. Қасында сұрайтын адамы да жоқ. Ол кісі егер таямум алып намаз оқитын болса, намазы қабыл болады. Неге? Өткені судың бар екендігін білмеуі, ол судың алыс сияқты есептеледі. Ал енді қасында сұрайтын адамы болса, кетіп барады, қасында сұрайтын адамы бар. Ол адамнан сұрамай таямум алып намаз оқитын болса, кейін сұрағанда ол бар, я, ана жерде су бар еді, ана жерде деп айтқанда, ол кезде намазын қайтадан оқу керек болады. Неге? Өйткені бұл жерде сұрау арқылы ол суды пайдалануға күш жеткізе алып тұрды. Күш жеткізе алады. Оны пайдаланбады, сол үшін не істеу керек? Намазы қабыл болмайды ол кезде. Тұптыра бұл мәселені бір мысалға ұқсайды. Бір кісі бір елді мекенің қасына өтіп барып, елді мекенің қасына тоқтайды, сол жерде алады, тайымы намаз оқып алады. Намаз қабыл бола ма? Болмайды. Неге? Елді мекенің қасында тұр. Сұрау керек. Сұрамады. Сол үшін намаз қабыл болмайды. Ал егер сұрағанда, ол да оған жауап бермеді, сосын алды да тайымы намаз оқып алды, кейін кеп, бар екен ана жерде су деп айтып тұрса, онда намазды қайтадан оқу керек болмайды. Өйткені өзінің мойнына міндет болған істі атқарды. Сұрады ғой. Айтпады ол, намазды оқып алды тайыммен. Онда ол жерде намаз қайтадан оқу керек болмайды.
Ва ин кана маа рафиқихи маун талабуху минху қабла ан йатайаммама фа ин манааху минху тайаммама ва салла.
Егер бір кісі қасында бір сапарға аттанған бір кісімен сапарға шыққан болған кезде жаңағы қасындағы кісінің қасында су бар, өзінде су жоқ. Не істеу керек? Ол кісіден су сұрау керек. Бер деп су дәрет алуға. Егер бермесе ол суды, онда тайымым алып намаз оқиды дейді. Түсінікті ғой, иә? Енді егер ол сұрамай тайымым алып намаз оқитын болса, имам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх бұл жерде былай дейді. Намазы болады дейді. Ал ол кісінің екі шәкірті имам Абу Юсуф пен имам Мухаммад жоқ намазы болмайды дейді. Енді бұл жерде имам Абу Ханифаның келтірген дәлелі адам дейді басқа бір кісіден су сұрау ол кісіге міндет емес дейді. Барып жалынып су сұрау оған вәжіп емес дейді, міндет емес дейді. Егер айнала су жоқ, мұбах жолмен су алатында бір су жоқ, қасында да су жоқ, бірақ басқа кісінің қасында су бар, оның суы сен несе саған шарт емес дейді, барып сұрау дейді ол кісі Абу Ханифа. Бірақ имам Абу Юсуф пен имам Мухаммад жоқ, сұрау керек дейді. Дұрыс болғанда сұрау керек. Егер сұрайсың, бермесе онда тайым алып есесін намаз оқи бересің. Енді қорытындылай тағы бір соңында тағы да бір мәселе айтсақ болады. Мысалға, бір кісінің денесінің көп бөлігі жара. Аз ғана бір бөлігі жара емес. Ол кісі, ол кісінің ғұслы бұзылды, немесе дәреті бұзылды. Онда сау болған, жаңағы көп денесінің көп бөлігі сау, аз бөлігі ғана жара болса, онда сау болған жерлерін жуат, жара болған жеріне мастиқпана тата салады. Егер зиян бермесе. Егер зиян берсе, шүберекпен орап, шүберектің үстіне мастиқ тартады. Егер дененің көп бөлігі сау болса, аз бөлігі жара болса. Керісінше болса, көп бөлігі жара, аз бөлігі ғана сау болса. Айтайық, беті, қолдары, да, мысалға, жаралы, аяқтары сау. Жара емес. Ол кезде не істемейді? Сау бөлігін жуып, қалғандарын мастиқ тата салмайды. Керісінше тек қана тайымым ғана алады. Тек қана тайымым ғана алады. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір оспа, жаңағы денесінде жара болған бір сахабаға былай дейді екен. Якфихи пайғамбарымыз былай дейді. Кана якфихи ат-тайамум. Оған тайымым жеткілікті деген де ол сахабаға. Оған тайымым жеткілікті. Яғни егер денесінің көп бөлігі жара болып, аз бөлігін сау болса, сен аз бөлігін жуып, қалған бөлігін мастиқ татпайсың. Сен тек қана ол жерде, тек қана тайымым ғана. Жер екі рет ұрасың, бетті мастиқ қыласың, сосын екі қолды мастиқ қылып, өтіп тайымыммен намаз оқи бересің. Иншалла, осымен тайымыммен байланысты мәселелерді бітірдік. Алла қаласа, келесі дәрістерімізде мәсіге мастиқ тарту жайында мәселелерді талқылаймыз. Мәсі қалай болу керек? Қай мерзімге дейін шыдайды, парыз болған мөлшері қандай, сүннет болған мөлшері қалай, нәскіге мәсіх тартуға бола ма, осы сияқты мәселелерді қарастырамыз. Алла нәсіп қылса, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.